για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Ούγου Φόσκολου, διδήμου κληρικού ελαχίστου προφήτου της υπερκαλύψεως βιβλίων μοναδικών. Μετάφραση Ανδρέας Μπελεζίνης. Κεφάλαιον 8. Ξύφος που είδε ο κληρικός δίδυμος. Σιγαλιά απλώθηκε ολόγυρα και σκοτάδι έπεσε στο αχούρι, γιατί βράδιαζε πια. Και άκουσα φωνή που έλεγε «Πάρε το καλάθι και προχώρα». Και πήρα το καλάθι και είπα «Πού είσαι». Και ο στρατιωτικός έσυρε τον ακινάκι φωνάζοντας «Ακολούθα το φως της παλικαριάς». Και είδα τον ακινάκι να αστράφτει γυμνός και σοριάστηκα στα πόδια του σαν νεκρός και μ' έπιασε από την τούφα της κουράς μου και μ' έφερε στον ποταμό της πόλης Φύρζας σε ένα ύψωμα στραμμένο στο βοριά όπου βρίσκεται το νεκροταφείο των τετράποδων. Ανεμοστρούφουλας φοβέριζε τη γη και τα στέρια χλώμιασαν. Έρημη νυχτιά πλανιόταν στο νεκροταφείο και στη ροή των υδάτων βροντές. Το σπαθίος τόσο του στρατιωτικού, όμοιο με χαλκό πυρωμένο, κομμάτιαζε τη νύχτα και από τις δύο πλευρές του ατσαλιού, σαν άστρα μικρότατα, φεγκοβολούσαν γράμματα 12. Από τη μια μεριά, γράμματα 6. Ναι. Ναι. Από την άλλη μεριά, γράμματα 6. Όχι. Όχι. Κεφάλαιον 9. Λόγος πάνω στη γριά ποιήτρια. Και είδου εικόνα γυναίκας γυμνής 60 χρονών. Σαν αλεπού που γυρεύει το θύραμα στην ερημιά, έψαγνε παντού στα κατάβαθα των λάκων με τα τετράποδα και έφτασε κάτω από το φως του ουρανού που σκοτίνιαζε, στριφογυρίζοντας τα μάτια, με βλέμμα θρασί, με δόντια σπασμένα, με τα βυζιά μαραμένα, με τα μπούτια λερωμένα από τις ακαθαρσίες, με την κοιλιά πελώρια, με τα κανιά στραβά. Στο κεφάλι της φαλάκρα και δεν ήξερε να στέκεται σταθερά και κρατούσε στα αριστερό της χέρι πένα και ξέθαβε τα ψοφίμια των τετράποδων και μάζευε τις σάπιες σάρκες ανάκατες στο στόμα της και έφτυνε το μασημένο κρέας και έπιζε στο μελανοδοχείο του συγγραφέα. Ύστερα, κουνώντας ένα τεράστιο κόκκινο ποφίδι, χτυπούσε με το δεξί χέρι τα κολομέρια της καγχάζοντας και αμέσως τα μάτια της εξιντάρας γυναίκας παραλόησαν από τη γλύκα και ανατρίχιασα σ' όλο μου το κορμί. Κεφάλαιον δέκατο. Ο θάνατος του ιερόμωμου. Και είδου κάποιος ευνούχος γραμματοδιδάσκαλος, ονομαζόμενος Φίλιππος, άνθρωπος νόθος από τη γη της Μετικεσίας των Αραμαίων, βαδίζει με βήμα χήνας και ματογιάλια καβάλα στη μύτη του, ήταν στραβοκάνης και τσιμπιάρης και κρατούσε ξινάρι νεκροθάφτη, και οι δρόμοι του μπερδεμένη από την ασάφεια και τη σκοτεινιά. Μόλις τον είδε η Λάμια, ξεφώνησε τρέχοντας να τον συναντήσει. Ιδού ανακάτεψα το μελάνι κατά τις προσταγές του ψωριώνα με την πένα του και την πένα των αδελφών του. Τέλειωσα τη δουλειά μου. Ήρθα κι ας μεθύσουμε με αγκαλιές ώσπου να φέξει η μέρα. Ο ευνούχος της αποκρίνεται. Άννα, αδελφή Καλαμοβόα, ο ιερόμωμος ο ομορφωνιός σου πέθανε, πάνε δυο μέρες τώρα, στις άλυσες και στ' ανάθεμα. Ο Φλυρίας και ο Γόος και ο Ψοριώνας ο γιος του Φθονία και ο Αγύρτης ο γιος του Μπέθων, η αγαπητική σου, θα έρθουν για να τον θάψουν στο πτωμοτάφιο. Γιατί οι ίδιοι ξέχωσαν το σώμα του από τον ιερό χώρο όπου τον έθαψε η συναγωγή των σοφών, και ειδού εγώ ξανά σκαφτιάς του τάφου. Και αφού άκουσε αυτά τα λόγια η ποιήτρια, πλανιόταν όμοια μεγκαστρωμένη σκύλα ψαχουλεύοντας τα σκοτάδια και τα μνημούρια, και έσκουζε δυνατά και έλεγε «Δηλητήρια κρυμμένα στη σαπίλα και ψοφίμια θανατερά, δώστε μου φαρμάκι για να αφανίσω στο συμπόσιο τον Γόο και τον Ψοριώνα και τον Φλυρία και όλους τους αποστόλους τους, τους Ιούδες του καλού μου ιερόμου μου. Στάξτε μελάνι και θα γράψω με πυρωμένο αλφαβητάρι αιώνια κατάρα, γιατί τα κεφάλια της πόλης θα με πιστέψουν. Και όπως ακόνησα τις κακογλωσιές ενάντια στους συζύγους μου και τύφλωσα τη δικαιοσύνη με την πένα και άνοιξα τα αυτιά της με τα δάκρυά μου και από τον όρκο βλάστησε η καταδίκη των αθώων, έτσι θα γράψω σε βιβλίο την κατάρα και τον όρκο και τις ουέ για να αφανίσω τους κακούργους. Γιατί οι συνεταίροι και οι προδότες του ομορφωνιού μου όσο ζούσε θα τον ακολουθήσουν πεθαμένο και θα χορέψω σαν μενάδα γυμνή στη συναγωγή των σοφών και στο ναό και στο παζάρι. Κοιτάχτα με κόσμε, που ακόμα και τα ρούχα μου στο τέλος με συχαίνονται. Μάθετε τη βρωμιά μου που σκέπασα με φόρεμα Παρθένας. Μετρήστε στο μυρί μου τα φιλιά του Φλυρία και του Αγύρτη και του Γόου και του Ψοριώνα των Ικάριδών μου. Θα ομολογήσω όλα μου τα εγκλήματα και τις πορνίες και τις κακογλωσιές και τα βρέφη που έπνιξα, γιατί οι εραστές μου που με συντρέχανε την υποκρίτρια, αναγαλιάζουν στην πίκρα του πένθους μου και με τα χέρια τους ανοίχτηκε ο τάφος του ιερόμου μου. Τιμωρήστε με λοιπόν με σκηνή και φωτιά και τανάλια. Φτάνει μόνο να βασανίζονται μαζί μου οι εραστές μου και θα γλυκάνω την πίκρα μου με την τροπή των εραστών μου και θα παρηγοριέμαι στην κόλαση. Κεφάλαιον ενδέκατο. Ύστερα η εξιντάρα γυναίκα έβαψε την πένα στο μελάνι που είχε ανακατέψει στο στόμα της και έγραψε στο στρογγυλό της μυρί το πλήθος τους εραστές της με αραβικό αριθμό, τα ονόματά τους όμως με αραμαϊκό αλφάβητο. Και ο αριθμός και το όνομα μετατρέπονταν σε πληγή και τα ρουθούνια μου αποστράφηκαν τη δυσοδεία. Και ενώ η λάμια εκείνη έσκουζε, είδα μια πράσινη σαύρα να τεινάζεται από το στόμα της, γιατί για γλώσσα είχε σαύρα. Και από το στόμα της σαύρας χίλια κεντριά, και σε κάθε κεντρί θιάφη και φαρμάκι και αίμα. Στο μεταξύ, ο ευνούχος Φίλιππος έσκαβε λάκκο με ξινάρι και καθίζοντας αποσταμένος πάνω στο σωρό από τους βόλους του λάκκου, έβαλε το ξινάρι ανάμεσα στα πόδια του και σταυρώνοντας τα χέρια και βγάζοντας φωνή βραχνού κουδουνιού, είπε στη γυναίκα: «Άκου, Άννα Καλαμοβόα, η συναγωγή των σοφών, για να μη σκανδαλίσει το λαό και την εκκλησία, έθαψε το σώμα του ιερώμου μου στο κημητήριο των πιστών. Αλλά ο φόβος έκανε τον Εσπερινό διαβάτη χτες τη νύχτα να δει την εικόνα του ιερώμου μου να βγαίνει από τον τάφο, να ρίχνει κάτω τους σταυρούς των κεκοιμημένων εν ειρήνη. Και οι σκιές τους, σασμάρι από περιστέρια τρομαγμένα από το γεράκι, προσεύχονταν στο Θεό με στεναχμούς. Ο εχθρός της ψυχής μας ταράζει τα ειρηνεμένα μας κόκαλα. Άκου, Άννα, και λυπήσουμε, γιατί ταραχή πάνω στην ταραχή και άκουσμα πάνω στο άκουσμα. Επειδή όσοι κατοικούν κοντά στον ιερό τόπο άκουσαν τη φωνή του ιερώμου μου, γιατί ξεφώνιζε από τον Άδη: «Γε του Όρου, γε του Μπέθων, γε του Φθονία, γε του Μπέναχ, και όλοι εσείς που κυβερνούσατε το συμβούλιο μαζί μου, γιατί μ' αφήσατε μονάχο στη μάχη. Έμπρος, διώχτε τους προφήτες από τη φωλιά της ζωής, και η σκιά μου θα ανακατέψει τα λείψανά τους και τα κόκαλά τους ανεμοσκόρπισμα, για να μη θυμούνται οι ζωντανοί τις αρετές τους πάνω στους τάφους και να μην τους κλαίνε». Οι πολίτες λοιπόν που άκουσαν αυτά ξανά χτίσαν σήμερα τα χαράματα, τα μνήματα των πιστών και ξανακάρφωσαν τους σταυρούς πάνω σε αυτά και καταράστηκαν τον ιερώμο μου. Ύστερα ρίχτηκαν πάνω στο γόο και στους ποιητές και πάνω στο Φλυρία και στους γελοτοποιούς και πάνω στον Ψοριώνα και στους δασκάλους και πάνω στον Αγύρτη και στους βιβλιοπόλες και σε όλους τους εφημεριδογράφους και πάνω στη συναγωγή των σοφών και ακόμα πάνω σε μένα, μολονότι κρατάω τη φωνή στο λαρίγγι μου για να μην μου το φράξουν ολότελα στο συμπόσιο του Εδέμ, του αρχηγού των παρασίτων, γιατί πεθαίνω της πείνας. Ούτε την πένα βούτυξα στο καλαμάρι, ούτε χειρόγραφα παρέδωσα στον τυπογράφο, γιατί φοβάμαι. Ο λόγος μου, ριγμένος άφαντος στα κατάβαθα των αυτιών του πάμπλου του αναγελαστή. Και ενώ θα έχουν βλαστήσει ζυζάνια από τη σπορά μου στο ξένο στόμα, εγώ θα λέω: «Δεν ξέρω». Εγώ λοιπόν, εκεί που ξαναστοχαζόμουν μια μου βουλή, είπα στους εραστές σου μες στο συμβούλιο: «Θα ξεχώσουμε στα γρήγορα το σώμα του ιερώμου μου, θα το θάψουμε στο πτωμοτάφιο. Έτσι ο ιερός τόπος θα είναι αιώνιο πεδίο μάχης ανάμεσα στη σκιά του ιερώμου μου και στις σκιές των πιστών. Έτσι είναι υπομένο από τον ποιητή. Οι έχνιες δεν λείπουν ούτε στο θάνατο τον ίδιο. Γιατί όταν ξανά ο ιερόμωμος θα σας καλεί από τον Άδη, ξεσκεπάζοντας τα έργα σας, η μανία του λαού και οι πέτρες θα πέφτουν βροχή πάνω σε όλους μας».
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.